რადიო თავისუფლება FM 107.4
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. აქვს თუ რა ადგილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოებს მოსამართლეებზე ზეწოლას, ასე ფიქრობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე.
საკონსტიტუციო სასამართლოში შექმნილ ვითარებას უკვე თამამად შეუძლია დავარქვათ კრიზისული ვითარება. ასე მუშაობის გაგრძელება არათუ შეუძლებელია, არამედ სერიოზული საფრთხის შემცველია, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები არის საბოლოო.
მომზადებული იყოს ასევე რეპორტაჟი ბათუმიდან, სადაც მეტი ნაწილი კვლავ ითხოვს ხელისუფლებისგან პირობების შესრულებას.
აღმოჩნდა, რომ გონიოში ფაქტიურად ამ აქტის საფუძველზე ვერცერთი პიროვნება მიწას ვერ აღიდგენდა, ვერ დაირეგისტრირდა საჯარო რეესტრში.
კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ემყარება ეკონომიკური ზრდა საქართველოში, რამდენად რეალურია ასეთი მონაცემები.
ძირეული ცვლილებები ეკონომიკაში არ განხორციელებულა, ის რაც იყო დაპირებები იგივე საინვესტიციო კუთხით არ განხორციელდა და ის მონაცემები რაც გვაქვს დღეს, ეს არის ეკონომიკის ინერციით წასვლა, ინერციით მიღებული და
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო მედიის მიმოხილვას. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო კამპანიის დროს ერთი ინციდენტი გახდა მედიის ყურადღების ცენტრში და ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ვისაუბრეთ გაცემის მეორე ნახევარში. შეგახსენებთ, რომ ეს არის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რადიო თავისუფლების ტალღებზე, რომელსაც პრაღისტულიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე საქართველოში შესაძლო ზეწოლის თაობაზე გამოძიება მთავარ პროკურატურაში სასამართლოს საქმიანობაში ამა თუ ინფორმი თუ ხეში ჩარევისა და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონმდებლობისა და გამოყენების შესაძლო ფაქტებზე მიმდინარეობს. თუმცა მოსამართლეთა გამოკითხვის პარალელურად თავიჩინა მათი ორბანაკად გაყოფისა და ურთიერ დაპირისპირების ფაქტმაც. კერძოდ, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში 29 ივლისს გამოქვეყნდა საკონსტიტუციო სასამართლოს 5 მოსამართლის წერილი თავმჯდომარისადმი, რომელშიც ისინი გიორგი პაპუაშვილს საკონსტიტუციო სასამართლოს დღის წესრიგის ერთ პიროვნულად განსაზღვრასა და პოლიტიკური კონტექსტის შემცველი საქმეების გაწყვეტის ფორსირებაში ადანაშაულებენ. ამ გაცხადებას უკვე 30 ივლისს პლენუმის წევრის 3 მოსამართლის პასუხი მოჰყვა. საკონსტიტუციო სასამართლოს შექმნის ვითარებას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა კრიზისული და საფრთხის შემცველი უწოდა. თემას კი ნონა მჭედლიშვილი განავრცობს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მიიჩნევს, რომ მოსამართლეებსა და მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე შესაძლო ზეწოლის ფაქტები ფართო მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს და დიალოგში ხელისუფლების ყველა შტო უნდა ჩაერთოს. ტელეკომპანია იმედის გადაცემაში პოლიტიკამ ან განაცხადა, რომ უშუალოდ საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებული ვითარების განმუხტვა ახალი მოსამართლეების დანიშნვით იქნება შესაძლებელი.
საკონსტიტუციო სასამართლოში შექმნილ ვითარებას უკვე თამამად შეუძლია დავარქვათ კრიზისული ვითარება. ასე მუშაობის გაგრძელება არათუ შეუძლებელია, არამედ სერიოზული საფრთხის შემცველია, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები არის საბოლოო. სექტემბერში 3 ახალი მოსამართლეა დასანიშნი, 2 პრეზიდენტის მიერ, 1 პარლამენტის მიერ. მე პირადად ყველა ღონეს ვიხმარ, რომ პარლამენტმა ეს შეძლოს. 3 ახალი წევრი თუ დაინიშნება და ეს წევრები იქნებიან არამარტო პერსონალურად მზად ამ საქმისთვის, არამედ თვითონ ინსტიტუტში, საკონსტიტუციო სასამართლოში მდგომარეობის გაჯანსაღება შეუწყობენ ხელს, ეს არის გამოსავალი.
თუ მოსამართლეებზე ზეწოლა ფორმალური თუ არაფორმალური გზით ხორციელდება, მაშინ შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალი მოსამართლეების შეცვლა ვერ იქნება. ასე თავის მხრივ სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ზვია დევდარიანი ფიქრობს.
გამოსავალი ჩემი აზრით არის არა მოსამართლეთა ცვლილებები, თქვა თუნდაც იმათი, ვინ შეიძლება დღეს საუბრობდეს ამ ტიპის ზეწოლაზე, არამედ რომ მოხდეს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად რეაგირება, გამოძიება ერთადერთი გზა. თუ არის რაღაცა ტიპის გარანტიები შესაქმნელი, რომ იყოს სანდოობა საგამოძიებო სისტემა და შესაბამისად რაღაც პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღოს ყველა მხარემ, ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ, თუმცა ყველა იმ უწყება, ვისაც ევალება საგამოძიებო პროცესის წარმოება, თავისუფალი საქმიანობა უნდა განახორციელონ და მოსამართლეება თამაში თავის წვლილი უნდა შეიტანონ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების შანტაჟსა და ზეწოლასთან დაკავშირებით გიორგი პაპუაშვილის 21 ივლისის განცხადებას თავად მოსამართლეთა რიგებში ერთსლოვანი მხარდაჭერა არ მოჰყოლია. ექსპერტთა ერთი ნაწილისთვის მოსამართლეთა თვით ლუსტრაცია იყო მოგვიანებით 29 ივლისს ხუთი მოსამართლის ხელმოწერით გამოქვეყნებული განცხადება, რომელშიც ისინი გიორგი პაპუაშვილის პოლიტიკური ნიშნით საქმეების, მათ შორის რუსთავი ორისა და ეგრეთ წოდებული კაბელებისა და გიგი უგულავას საქმეების განხილვის დაჩქარებაში ადანაშაულებდნენ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მაშინ, როდესაც გაცილებით ადრე შესული საქმეები თავიანთი განხილვა გადაწყვეტის რიქსელოდება, გიორგი პაპუაშვილის მხრიდან ხდება რიგი საქმეების გამორჩევა და მათი დაჩქარებული განხილვის რეჟიმში გადაყვანა. ამავე განცხადებაში პლენუმის წევრი ხუთი მოსამართლე ითხოვს მათი აზრის გაუთვალისწინებლად არ შედგეს სასამართლო საქმეთა განხილვის განრიგი. სასამართლოს პლენუმს კოლეგიის მსგავსად საქმეების შესასწავლად გონივრული ვადა მიეცეს და ბოლოს პოლიტიკური ნიშნის მატარებელი საქმეების განხილვა გაგრძელდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შესაბამისი ორგანოები დაასრულებენ მოსამართლეებზე ზეწოლის ფაქტების გამოძიებას. მეორე განცხადებაში, რომელიც პლენუმის წევრი ხუთი მოსამართლის წერილის საპასუხოდ 30 ივლისს უკვე დანარჩენი სამი მოსამართლის სახელით გავრცელდა, ნათქვამია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქმეების განხილვა არასდროს ხორციელდება და არ უნდა ხორციელდებოდეს რიგითობის ზედმიწევნით დაცვით, რომ რიგითობა შეიძლება იყოს ერთ-ერთი და არა ერთადერთი კრიტერიუმი. განცხადებაში განმარტებულია, რომ რუსთავი ორის საქმემ პოლიტიკური ელფერი ნამდვილად შეიძინა მას შემდეგ, რაც არსებითად განხილული საქმე ხელახლა არსებითად განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა. აქვე აღნიშნულია ისიც, რომ ყველა მოსამართლის თანხმობით ერთსულოვნად გადაწყდა რუსთავი ორის კაბელებისა და უგულავა საქმეების განხილვის თარიღი, რაც ნიშნავს, რომ საფუძველს მოკლებულია მოსამართლეების პრეტენზია საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიმართ. ამავე განცხადებაში გამოთქმულია სინანული იმის გამო, რომ სასამართლოსთვის უცხო არ არის მოსამართლეთა შორის აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა დღემდე არასდროს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს შორის ოპონირება საჯაროდ მედიის საშუალებით არ მომხდარა. მოსამართლეები ფიქრობენ, რომ ეს აკრინებს მოსამართლის ღირსებას და ზიანს აყენებს სასამართლოს რეპუტაციას. ამ მოსაზრებას ჩვენთან საუბარში იზიარებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი გიორგი გოცირიძე, რომელიც პირველ რიგში განმარტავს, რომ სამართალწარმოების შესახებ კანონის თანახმად ეგრეთ წოდებული თათბირის საიდუმლო გასაჯაროებას არ ექვემდებარება. შესაბამისად, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე იგი ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესები ღია ომს დაემსგავსა.
კრიზისი და ასე თქვა ღია დაპირისპირება ნამდვილად არსებობს მოსამართლეებს შორის და რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნამდვილად ორბანაკად არის გაყოფილი სასამართლო. ერთ მხარეს არის პაპუაშვილი, ბარძელაშვილი, ერემაძე კოპალეიშვილი, მეორე მხარეს ეს ხუთი მოსამართლე. ეს უკვე ღიად ჩანს, შესაძლოა ვთქვათ უარყოფა მოხდეს, მაგრამ ეს არამარტოდ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებში, საუქმო ჩანაწერებში და განჩინებებში იყოფა ასე ხმები, არამედ უკვე ღია განცხადებები წესდება ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ და ეს ძალიან შემაშფოთებელია.
გიორგი გოცირიძე არ გამორიცხავს, რომ ამ შემთხვევაში ბანაკებად დაყოფა ეფუძნება არა იდეოლოგიურ დაყოფას, არამედ პარტიულ და პოლიტიკურ გავლენებს. ის კი, რაც საზოგადოებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში ინსტიტუციურ პრობლემად და კრიზისის ნიშნებად მიიჩნია, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გაუგებრობა შეაფასა. იგი იმედოვნებს, რომ ეს გაუგებრობა ერთმანეთთან შეხვედრით აღმოიფხვრება და მუშაობაც ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა ოსლო პარტია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
Chiedi libertà, lo sai non sono io a
tenerti qua, il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno noi. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?
Სექსიაზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა გადავინასწრებთ აჭარაში, სადაც უკვე მერამდენე კვირა იქაური მოსახლეობა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას შეახსენებს პირობებს. ეკალო თქიფაინძე გვიამბობს, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში.
გონიოს მკვიდრი ამირან მიქელაძე 6 წელია მიწაზე საკუთრების უფლების აღდგენას ცდილობს. სახელმწიფო მიწა 2010 წელს ჩამოართვა.
2007 წელში მოგვცენ, 2010-ში აღვაჩვენ და ველოდები დღესაც 6 წელიო. ყველა ამბობს რომ გეკუთვნიან, არ არსებობს რომ არ გეკუთვნიან ჩვენ ველოდები ყოველ დამწუხში. Пасух тадебит. ყველა თავრობას ეზარება, ენანება, რისთვის, რაისთვის არის.
გონიოში მიწების საკუთრებაში დაბრუნებას 271 ოჯახი 6 წელია ელოდება. ისინი ბათუმის საკრებულო საკუთრების აღიარების კომისიისგან მოითხოვდნენ იმ დოკუმენტის გაუქმებას, რომელთაც მესაკუთრეებს მიწა 2007 წელს ჩამოერთვათ. კომისიამ გონიოელების მოთხოვნა შეასრულა და დოკუმენტი ბათილად სცნო. თუმცა გონიოელებმა მიწის დარეგისტრირება ამის შემდეგაც ვერ შეძლეს. გონიოს მკვიდრი ხემდი მემიშიში ამბობს, რომ საჯარო რეესტრში მას განუმარტეს, რომ საკრებულოს კომისიამ საკითხი ინდივიდუალურად უნდა განიხილოს.
მივედით საჯარო რეისში. საჯარო რეისში შევიდანეთ, რამოდენიმე ხნის შემდეგ პასუხი მოგვივიდა, რომ ასეა შეჩერებულიო. მივედით ჩვეულებრივად, მოვიკითხეთ რა შეა საქმეო. საკრებულოდანო ინდივიდუალურად გასახილულია ეს საკითხი. მოხარეს გლეხური იმით ამეხსენებდა თქო თითო ადამიანზე არის ეს მოიტყვიან სიები გადმოსაცემი არისო საკრებულო ნამ.
ბათუმის საკრებულო საკუთრების აღიარების კომისიის მიერ 27 ივნის გამოტანილი აქტის საფუძველზე მესაკუთრეები იმედოვნებდნენ რომ მიწების დაბრუნება შეეძლებდნენ. აღნიშნული დოკუმენტი გონიოში მცხოვრებმა ენვერ ირემაძემ არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტებთან ერთად შეისწავლა.
აღმოჩნდა რომ გონიოში ფაქტიურად ამ აქტის საფუძველზე ვერცერთი პიროვნება მიწას ვერ აღიდგენდა, ვერ დაირეგისტრირდა საჯარო რეესტრში. ისე იყო დაწერილი კი ბატონო ნაწილობრივ ცნო ქალაქის საკრებულო, მაგრამ მან არ დააკონკრეტა და არ მიუთითა იმ ადმინისტრაციული ოქმების ბათილაცნობის რეკვიზიტები, რომელი ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის ცნო ბათილად მან. ამიტომ, როცა ჩვენ საჯარო რეესტრში რამოდენიმე ადამიანმა მივიდა და მოითხოვა თავისი დარეგისტრირება ამ ოქმის საფუძველზე, საჯარო რეესტრის სამსახურმა მოგცა ასეთი პასუხი: ის ვერ შეძლებდა ამ მიწების აღდგენას, ვინაიდან მას სჭირდებოდა ზუსტად ეს რეკვიზიტები ყველა სისათითა ინდივიდუალურად, რომელ ნაწილში იქნა ბათილაცნობა. კომისიამ ხო თქვა, რომ ნაწილობრივი ბათილად იქნა ცნობილი. საჯარო რეესტრმა მოითხოვა კონკრეტება ვის ნაწილში იქნა ბათილაცნობა, ამიტომ ვერ დავერეგისტრირა.
მას შემდეგ რაც გონიოელებმა საჯარო რეესტრში მიწები ვერ დაირეგისტრირეს, 57-მა ოჯახმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. ისინი ითხოვენ საკუთრების აღიარების კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ბათილაცნობას და ახალი გადაწყვეტილების მიღებას, რომლის მიხედვითაც კომისიამ ინდივიდუალურად უნდა შეისწავლოს თითოეული მოქალაქის საქმე. გონიოელების ინტერესებს იცავს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანა ბერძენიშვილი.
მიღებული არის ზოგადი გადაწყვეტლება, რომელიც არის ბუნდოვანი და სამართლებრივ შედეგს ვერ გამოიღებს. სამართლებრივი შედეგი ნიშნავს იმას, რომ ამ გადაწყვეტილების შესაბამისად მოქალაქეებს უნდა ქონოდათ შესაძლებლობა დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ანუ საკუთრების მოწმობის აღდგენის შემთხვევაში წასულიყვნენ საჯაროებში და დაირეგისტრირებინათ საკუთრების უფლება. გარდა ამისა, რომ კომისიას ინდივიდუალურად როგორც უნდა ემსჯელა 271 მოქალაქესთან დაკავშირებით არ უმსჯელია, კომისიამ ასევე ცრუმოლოდინი შეუქმნა მოსახლეობას იმის თაობაზე, რომ იმიჯელებდა ისეთ გადაწყვეტილებაზე, რომელთა მიმართ სასამართლო გადაწყვეტილებები არსებობს.
ბათუმის საკრებულოს მიწის აღიარების კომისიის თავმჯდომარე ლევან კინწურაშვილი ამბობს, რომ კომისია გონიოელების საქმეს ინდივიდუალურად შეისწავლის და დოკუმენტებს საჯარო რეესტრს გადაუგზავნის, თუმცა მისივე განმარტებით მიწის დარეგისტრირებას გონიოელები ამ შემთხვევაშიც ვერ შეძლებენ.
მათ მაინც არ დაურეგისტრირდებათ ეს მიწის ნაკვეთები და რატო? იმიტომ რომ დღეის მდგომარეობით ეს მიწის ნაკვეთები წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებას, ყველა შემთხვევაში დადგინდება ეგრეთ წოდებული ზედდება. შესაბამისად, რეესტრი მიმართავს ზედდების კომისიას ზედდების მოხსნასთან დაკავშირებით. ზედდების კომისია წარმოადგენს, რომელიც არის დაქვემდებარებული ეკონომიკის სამინისტროს. ეკონომიკის სამინისტრო მოგწერს ჩვენ დამატებით, რომელი ფიზიკური პირის ნაწილში უნდა მოიხსნას ზედდება. ჩვენ ასევე ეკონომიკის სამინისტროს გაუგზავნით სიას თავისი დაზუსტებული აზომვითი ნახაზების საფუძველზე ზუსტი კვადრატული მეტრობი და ვეტყვით ამა თუ იმ პირს აღუდგეს საკუთრება თუ არ აღუდგეს.
გონიოს მიწებზე მოქალაქეებისთვის საკუთრების უფლების აღდგენის რეკომენდაციით ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა ომბუდსმენმა, რომელიც თვლის, რომ გონიოს ადგილობრივი მოსახლეობის საკუთრების უფლება დაირღვა. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, რომ რეკომენდაციას დღესაც არ დაუკარგავს ძალა, ხოლო მისი შეუსრულებლობა კიდევ უფრო მეტი დარღვევაა.
წლების განმავლობაში სახალხო დამცველი მუშაობდა ამ პრობლემაზე, კონკრეტულ რეკომენდაციებიც იყო წლების წინ მომზადებული, აქედან გამომდინარე ამ რეკომენდაციებს დღესაც არ დაუკარგავთ ძალა, აუცილებელი არის მის შესრულება. ახლა სახეზე არის კონკრეტული ფაქტები, როდესაც მოსახლეობის უფლებები შეიძლება, ამიტომ სახელმწიფო ვალდებული არის ამ საკითხის განხილვა, სწორედ მოაქციოს პრიორიტეტებში და რეალურად გადაწყდეს. აქ საუბარი არის კონკრეტულად რამდენიმე ადამიანის პრობლემაზე, აქ საუბარი არის მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ჯგუფის ინტერესებზე და უფლებებზე, რომელთა უფლებები რეალურად შეიძლება წლების წინ. აქ საუბარი არის სწორედ საკუთრების უფლების შელახვაზე, რომელიც წლების განმავლობაში ხდებოდა. როდესაც არ ხდება ამ შელახული უფლების აღდგენა, რა თქმა უნდა ეს კიდევ უფრო მეტი დარღვევაა და სწორედ ამ მიმართულებით სახელმწიფომ ეფექტური როლი უნდა შეასრულოს.
საქართველოს სახელმწიფომ 1 სექტემბრამდე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს უნდა უპასუხოს, აპირებს თუ არა მორიგებას მოსარჩელე მხარესთან გონიოს მიწების საკითხზე. სტრასბურგის სასამართლომ წარმოებაში მიიღო გონიოს 6 ოჯახის სარჩელი საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, სადაც მოქალაქეები მიწაზე საკუთრების უფლების აღდგენას ითხოვენ.
ბათუმიდან გვიამბობდა ეკა ლორთქიფანიძე, იქ როგორც გითხარით, რამდენიმე კვირა ზედიზედ მოსახლეობის ნაწილი ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისაგან სხვადასხვა დაპირების შესრულების მოთხოვნით მართავს მშვიდობიან აქციას. ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. თქვენ წინ გელოდებათ ერთი ანონსი და მუსიკალური ნომერი და შემდეგ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზადება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა 2016 წლის პირველი ნახევრის ეკონომიკური დისცინასწარის შეფასება. კვლევის თანახმად, ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.9% გაიზარდა. ეკონომიკის განვითარების ამგვარ ტემპს არასაკმარედად მიიჩნევს ეკონომისტთა ნაწილი. თუ რატომ ამის შესახებ კახამჭედლიძე გესაუბრებათ?
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უწყება, რომ წინასწარი შეფასებით, წინაწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 2016 წლის ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 2.9% შეადგინა. 2016 წლის მეორე კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ კი 3.1%, ხოლო 2016 წლის პირველი 6 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.9% შეადგინა. სახსტატი ყოველთვიურად წარმოებს ეკონომიკის ზრდის წინასწარ შეფასებებს, რომელიც იანგარიშება უწყებრივი სტატისტიკის, დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელი საწარმოების ბრუნვის, ფისკალური და მონეტარული მონაცემების საფუძველზე. აღნიშნული შეფასებები წარმოადგენს საერთაშორისო მიღებულ პრაქტიკას, რომელსაც იყენებენ მოკლევადიანი წინასწარი ოპერატიული მონაცემების მისაღებად. იმ სფეროებში, სადაც ყოველთვიური მონაცემები არ მოიპოვება, შეფასება გაკეთებულია წინა პერიოდის მონაცემებზე დაყრდნობით. შესაბამისად, რეალური კვარტალური განგარიშებები შეიძლება განსხვავდებოდეს წინასწარი შეფასებებისგან. გარდა ამისა, ყოველთვიურად შესაძლებელია მოხდეს წინა თვეების დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელი საწარმოების ბრუნვების კორექტირება, რაც შესაბამისად რეალური ზრდის ყოველთვიური წინასწარი შეფასების მონაცემის კორექტირებასაც იწვევს. საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ Facebook გვერდზე გამოქვეყნებული ინფოგრაფიკის თანახმად, 2016 წლის ივნისში, წინა წლის ივნისთან შედარებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის მნიშვნელოვანი რეალური ზრდა აღინიშნა შემდეგ სფეროებში: საკვები პროდუქტებისა და სასმელების წარმოება 25%, სასტუმროები და რესტორნები 20%, მშენებლობა 19%, ასევე დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა გაიზარდა 2%, ხოლო ახალ დარეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა გაიზარდა 4.4%. იქვე აღნიშნულია, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაკეთებული პროგნოზი 2.5%. ზრდის ასეთი ტემპი არასაკმარისად მიაჩნია ეკონომისტების ნაწილს. მათ შორის არის ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი ირაკლი მაკალათიაც.
ძირეული ცვლილებები ეკონომიკაში არ განხორციელებულა, ის რაც იყო დაპირებები იგივე საინვესტიციო კუთხით არ განხორციელდა და ის მონაცემები, რაც გვაქვს დღეს, ეს არის ეკონომიკის ინერციით წასვლა, ინერციით მიღებული და დანარჩენი მეტი ეკონომიკური დოლათი, რაც შეიძლება რომ ეწარმოებინა ქვეყანას ეკონომიკას და ამით მომხდარიყო ზრდა და ეს მონაცემებიც არის ისაც არის ეკონომიკაში, ეკონომიკა არ არის გაჩერებული, არის ის არის დინამიური, შესაბამისად ნებისმიერ ქვეყანაში იქნება განვითარებული თუ განვითარების ეტაპზე მდგარი ქვეყანა, ნებისმიერ ასეთ ქვეყანაში გვაქვს ეკონომიკური და შესაბამისად ის მაჩვენებელი, რაც გვაქვს ახლა ფიქრობა, ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი საქართველოს ეკონომიკისთვის.
ირაკლი მაკალათიასგან განსხვავებით, ეკონომიკის 2%-იანი ზრდით კმაყოფილებას გამოხატავენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები. ჩინეთში ვიზიტად მყოფმა ეკონომიკის მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ტელეკომპანია პირველის გადაცემა ბიზნეს კონტაქტში პირდაპირი ჩართვისას განაცხადა, რომ წლის მეორე ნახევარში 3%-იან ზრდას გადააბიჯებენ.
რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად მე ვისურვებდი გაცილებით მეც 3.1% მეორე კვარტლის შემაჯამებელი ციფრი არ არის ცუდი ციფრი, თუმცა ვისურვებდი სადღაც 3.5 ან 3.6 უმცირე, რომ 3%-ზე მეტი ყოფილიყო 6 თვის შემაჯამებელი და ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ უკვე მესამე კვარტალში 3%-იან ზრდას გადავაცილებთ.
Dimitri Kumsishvili arparavs, rom ekonomikis rdis upro maghal temps isurvebda. Ekonomikis ekspertebis azrit, ekonomikis tundat 60%-iani izrda mishnolovan gavlenas ver axtens kveqnis mosakhleobis sotsialur ekonomikur doneze. Mat urtiertkavshirze radio tavisuplebastan intervyuoshi jer kidev gasuli tslis meore nakhvarshi isaubra tavisupali universitetis biznes skolis dekanma Giga Bedinieishvilma. Misi azrit, susti ekonomikis mkone kveqnistvis 3%-iani zrdis tempi katastrofis tolpasia.
როგორც ამერიკა და შვეიცარია 300%-იან ზრდაზე ყოველდღე უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ეკონომიკაში 2.8%-იან ზრდა არის კატასტროფა. ანუ ჩვენ ფაქტიურად მაშინაც კი როცა იგივე ამერიკა დღეს 4% იზრდება. ანუ ის არის რომ დავეწიოთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ჩვენს გასილებით წინ არის, ფაქტიურად განსხვავება ცხოვრების ზონაში შორის ჩვენს მათ შორის იზრდება და ღრმავდება. ჩვენ ღარიბდებით, არა მარტო აბსოლუტური მაჩვენებლით, ეს მოსახლეზე ცნეში და პროდუქტის მოცულობა მცირდება. ეს შესაბამისად არ მგონია რომ ყოფილი ვიყოთ ამ სიტუაციით.
ამჟამად საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე დაახლოებით 3700 ამერიკულ დოლარში ადგენს და ის მხოლოდ $200 აღემატება 2012 წლის მაჩვენებელს. კვლევების თანახმად იმისთვის, რომ საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობით ევროპის საშუალო სტატისტიკურ ქვეყანას გაუტოლდეს, საჭიროა ეკონომიკის სულ მცირე 10%-იანი ზრდის ტემპი და დაახლოებით 2000 წლეული. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სტადი თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა კი გრძელდება, გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ამ კვირაში მთელი მსოფლიოს მედიის ყურადღება მიპყრობილი იყო შეერთებული შტატებისაკენ, სადაც დემოკრატიული პარტიის ეროვნული ყრილობა გაიმართა იმ სკანდალის ფონზე, რომელიც სოციალურ ქსელ ვიკილიქსში დემოკრატიული პარტიის ლიდერთა ათასობით პირადი იმეილის გამოქვეყნებამ გამოიწვია. მას შემდეგ, რაც 22 ივლისს ვიკილიქსმა 19000-ზე მეტი მესეჯი გამოაქვეყნა, პოსტიდან გადადგა დემოკრატთა ნაციონალური კომიტეტის თავმჯდომარე დები ვასერმან შულცი, ხოლო კომიტეტმა ელექტრონულ მიმოწერაში დაშვებული მიუღებელი რემარკების გამო სანდერს ოფიციალურად მოუხადა ბოდიში. ამერიკელი დემოკრატების ბანაკში კი ეჭვი გაჩნდა შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ელფოსტის კატეხაში რუსეთის მონაწილეობის თაობაზე. ასეთი ვარაუდი კერძოდ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც გამოთქვა. ამ მორიგი შესაძლოა ჰაკერული თავდასხმის შესახებ სკანდალი ახალი ძალით მას შემდეგ გაჩაღდა, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა ფლორიდაში გამართულ პრესკონფერენციაზე საჯაროდ მიმართა რუსეთს: რუსეთო, თუ მისმენ, იმედი მაქვს, შეგიძლია იპო 30000 დაკარგული ელექტრონული წერილიო. ამ იმართვის შემდეგ დონალდ ტრამპი ამერიკული ლიბერალური და მემარცხენე გამოცემების სასტიკი კრიტიკის ქვეშ მოექცა. პროჯექტ სინდიკატში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც ახალი ფილოსოფოსების მოძრაობის წევრს ბერნარდ ჰენრი ლევის ეკუთვნის, მოღალატე დონალდ ტრამპი ეწოდება. სტატიის ავტორის აზრით, თუ დონალდ ტრამპი შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გახდება, ამით ქვეყანასაც გაუშვება პრობლემები ბევრი მიმართულებით და მსოფლიოსაც. ციტატა სტატიიდან: პრობლემას მხოლოდ ტრამპის ვულგარულობა, რასიზმი და გამოწვევის სიბნელე კი არ წარმოქმნის, არამედ მის მიერ ამერიკის ინტერესების შესაძლო ხალატი. ეიზენჰაუერისა და რეიგანის პარტიას მეთაურობს კორუმპირებული დემაგოგი, რომელიც არამხოლოდ საკუთარი ქვეყნის იდეას ხალატობს, არამედ მის ფუნდამენტურ ეროვნულ ინტერესებსაც, ფიქრობს ბერნარდ ჰენრი ლევი, რომელიც კითხვეს შეახსენებს ბოლო წლებში დონალდ ტრამპის მიერ გაკეთებულ რასისტულ, სექსისტურ, ანტისემიტურ და ანტიმუსლიმანურ განცხადებებს პუტინისა და რუსეთის ქების თანხლებით და შეახსენებს იმასაც, რომ ამერიკის ბანკების მიერ შავ სიაში შეტანილი საკუთარი ბიზნეს ინტერესების გადასარჩენად ტრამპი არ თაკილობდა თანამშრომლობას გაზპრომის ხელმძღვანელობასთან, ორგანიზებული დანაშაულის ცნობილ ლიდერებსა და უკრაინის ყოფილი ლიდერის ვიქტორ იანუკოვიჩის ლობისტებთან. ამოვითანას აგრძელებს ნიუ-იორკ ტაიმსი. ზოგიერთი უცხოელი ლიდერი მილიარდობით დოლარის მოპარვით შემოიფარგლება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს კი შესაძლოა უფრო მეტად ფასეული რამის ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების მოპარვა სურდეს. იმ დროს, როდესაც ჩვენი არჩევნები ცივი ომის დროინდელი ჯაშუშური ნოველის სიუჟეტს გვაგონებს, დონალდ ტრამპის სახით პუტინი ამ კამპანიის უდაო ფავორიტია, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც საგულისხმო სათაური აქვს: ცდილობს თუ არა პუტინი ამერიკის არჩევნების მოპარვას. სტატიის ავტორი იხსენებს რუსეთის მიერ განხორციელებულ კიბერ თავდასხმებს, როგორც კრემლის ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთ აქტიურ კომპონენტს, რასაც დამანგრეველი ეფექტი ჰქონდა უკრაინის კიბერ სივრცისათვის მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიისა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების სამხედრო მხარდაჭერის დროს. 2014 წლის უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსულმა ჰაკერულმა ჯგუფებმა, რომლებიც კიბერსამყაროში ბუნჩულა დათვის კორზი ბიერ და ელეგანტური დათვის ფენსი ბიერ, ფსევდონიმებით არის ცნობილი, მწყობრიდან გამოიყვანეს უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ელექტრონული მოწყობილობა და პროგრამები. ციტატა სტატიიდან: თუ უცხოეთის სახელმწიფოებს, როგორც მოსკოვი და პეკინია, სურთ, რომ მათი ეროვნული ინტერესებისათვის საჭირო ერთი რომელიმე პარტიან კანდიდატი მეორეს აღემატებოდეს, ისინი არ მოერიდებიან იმოქმედონ ამ მიზნის მისაღწევად, უწერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. რუსეთის მძლავრ სადეზინფორმაციო და კიბერ უნარებზე წერს მიმდინარე კვირის ნიუზვიკი. ზოგონდ გამოცემის ვარაუდით გადაჭარბებული უნდა იყოს სადაზვერო უწყების ექსპერტთა აზრი, რომ დემოკრატიული პარტიის სერვერებზე ჰაკერული თავდასხმის ბრძანება შეიძლება უშუალოდ ვლადიმერ პუტინისაგან მოდიოდეს. ციტატა: ასეთაც ფრთხილად იმისთვის უნდა მოვეკიდოთ, წერს ნიუზვიკი, რომ ისტორიული გამოცდილებით თანახმად სადაზვერო უწყება ზოგჯერ აშკარად ოქსიმორონია. 1980-იან წლებში შეერთებული შტატები რუსეთს სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებაში სდევდა ბრას და ამის დამადასტურებლად ჯუნგლების ყვითელ წვიმას ასახელებდა, თუმცა წლების შემდეგ ცხადი გახდა, რომ ყვითელი წვიმა შეიძლებოდა სინამდვილეში ექსკრემენტები ყოფილიყო, წერს ნიუზვიკი. ევროპული გამოცდილების მთავარი თემა კი გასულ კვირაში ტერორიზმის საფრთხე იყო. მიუნხენში მოხდა ტერაქტს პრესაში ევროკავშირის კრიტიკა მოჰყვა. ტერორისტები არ არიან მენტალურად დავალდებულები, ისინი არიან პოლიტიკურ-რელიგიური გეგმის ნაწილი, გეგმისა, რომლის მიზანს დასავლეთის განადგურებაა, უწერს იტალიურ ლასტამპაში გამოქვეყნებულ სტატიაში დომენიკო კვირიჩიო, რომელიც თავად იყო ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მსხვერპლი, იგი 2013 წელს მწევლა დაიყვანეს. გერმანული გამოცემა ფრანკფურტენ რუნდშაუკი გერმანიის კანცლერს აგრძნობს მისი ობიექტურობის გამო, რაც შექმნილ ვითარებაში რეალობას არ შეესამავება. ქვეყანა გრძნობს, რომ რაღაც არ არის უკვე საკმარისი უსაფრთხოების შესახოს კანონის ამუშავება და თავშესაფრის მაძიებელთა შესახებ კანონის მოთხოვნათა გამკაცება, რომლის შემდეგაც ყველაფერი ძველებულად გაგრძელდება. გერმანია მწარედ არის იმედ გაცრუებული, მაგრამ კანცლერი ძველებურ იავნანას მღერის და ეს მისი კრახია. ტერორიზმისაგან გამოწვეული ამ საშიშროების გამო მას კონკრეტული მოქმედების დაწყების სიგნალი უნდა მიეცაო, წერს ფრანკფურტენ რუნდშაუ გერმანული გამოცემა. თქვენ მოსმენთ მემნარი კვილის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ ინტერვიუ უკრაინაში მცხოვრებ თადარიგის ქართველ ოფიცერთან.
To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Some people crossbows and book fingers are crossed just in case, walking the dead. As long as there's sun,
სიხშირეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს შეიარაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკთან არჩილ ცინცაძესთან, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილეც არის და წარსულში იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ატაშე შეერთებულ შტატებში. სხვადასხვაში იქ მან გაიცნო უკრაინელი გოგონა ივანა კლიმპოშ ცინცაძე. დღეს კი არჩილ ცინცაძის მეუღლე გახლავთ უკრაინის ვიცე-პრემიერ მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის საკითხებში ქვეყნის სახელმწიფო მინისტრი. თავად ჩვენი თანამოსაუბრე პოლკოვნიკი არჩილ ცინცაძე კი უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის წევრია და კურირებს თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს. მოისმინეთ ახლა ინტერვიუ, რომელიც ჩვენს ეთერში გადაიცა გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ოთხშაბათს გადის ხოლმე რადიო თავისუფლების ტალღებზე. მის შემოკლებულ ვარიანტს გთავაზობთ. საქართველოში, როგორც ეტყვიან ხოლმე, ცხელი პოლიტიკური სეზონია და ამიტომ ამ პოლიტიკურ ხმაურში დაპირისპირებაში ზოგჯერ თვალს მიეფარება ხოლმე გარკვეული საინტერესო ღონისძიებები. სამხედრო თვალსაზრისით, არადა საკუთრივ საქართველოში, ეს არის ყოველწლიური სწავლება, სამეთაურო საშტაბო სწავლება დიდგორი. გარდა ამისა, ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობენ საერთაშორისო საზღვაო სწავლებებში, რომელსაც ჰქვია სიბრიზი და ტარდება ოდესაში. იქ, ასე ვთქვათ, უზა ჩაუშვა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი კლასის საესკადრო გამნაღმელმა, ნაღმზითსაც კი ეძახიან, არლი ბერკ როსმა. იყო საზეიმო ღონისძიება, ქართველები იქაც არიან წარმოდგენილი, მაგრამ მათი მოძებნა ძნელია, ისინი უშუალო სწავლებაში არიან ჩაბმულები, ამიტომ ჩვენ ამ სწავლების საერთაშორისო, რეგიონულ და ეროვნულ მნიშვნელობაზე გვესაუბრება არჩილ ცინცაძე. იგი წარსულში იყო საქართველოს სამხედრო ატაშე შეერთებულ შტატებში, ამჟამად იმყოფება კიევში უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტში, კურირებს სამხედრო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს. არჩილ, საღამოშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
მოგესალმებით.
შენ იმყოფებოდი სიბრიზ 2016 წლის გახსნაზე, რომელიც ოდესაში ტარდება უკვე, ასე ვთქვათ, პიკს აღწევს, მალე ალბათ დასრულდება კიდევაც. იქ იმყოფებიან ქართველი ჯარისკაცებიც, მაგრამ გარდა ამისა, აქ იმყოფება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი სამხედრო ქვეყნის, შეერთებული შტატების ორი ხომალდი, და ამით უკვე ამ სწავლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, მით უმეტეს შავი ზღვის რეგიონში, რომელიც ნატოს ვარშავის სამიტზე გამოცხადდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოწყვლადი და სტრატეგიული მიმართულება ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისათვის. რა მნიშვნელობა ენიჭება, არჩილ, ამ სწავლებას უკრაინის უსაფრთხოებისათვის და ზოგადად შავზღვაზე უსაფრთხოებისათვის და ბალანსის აღდგენისათვის, რადგან ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთი ყველა შეფასებით დომინირებს შავი ზღვის აუზში?
მე ახლა მოგესალმებით, მადლობა შეკითხვისათვის. მე ვეცდები, კი, ახლა მახლა გახდით, ასე ვქო, გახსნის ცერემონიალზე. მიუხედავად იმისა, რომ გახსნის ცერემონიალი არ იყოს, ვქო, თვითონ სწავლების დასაწყისში, ვინაიდან თვითონ სწავლება სიბრიზი რამოდენიმე კომპონენტისგან შედგება, ეს არის როგორც საზღვაო, ასევე საჰაერო და სახმელეთო წრთნები, ამიტომ ერთ-ერთი, ასე ვქო, კომპონენტის დაწყებაც არის, წრთნები დაწყებაც არის ოფიციალური გახსნის ცერემონიასთან დაკავშირებული. Ну, абсолютно მართლაც ბრძანებთ, რომ უკრაინელებისთვის გასული წლის და მიმდინარე წლის ეს წრთნები პრაქტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია როგორც, ასე ვთქვათ, რეგიონალური საფრთხოებით, ასევე მათთვის ურთიერთქმედების, თავიანთი, ასე ვთქვათ, მეგობარ ქვეყნებთან ურთიერთქმედების გამტკიცებისათვის. აბსოლუტურად მართალი ზანდებით იმაში, რომ ამერიკელებმა ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეს წრთნებს და ორი, ასე ვთქვათ, მაღალი კლასის ხომალდი იქნა წარდგენილი მათი მხრიდან. ერთი არის, როგორც იყო, ეს არის Whidbey Island-ი ქვია, რომელიც არის LSD-41 სადესანტო ხომალდი, უზარმაზარი სადესანტო ხომალდია, და ხოლო მეორე კიდე, ასე ვთქვათ, ფრთიანი ფრთოსანი რაკეტების მატარებელი, დესტროიერ გამანადგურებელი, ალბათ ეს ქვია, USS Rossi. ეს რა არის ასეთი სიძლიერის ხომალდების საერთოდ რეგიონში და შავზღვაში შემოსვლა ყოველთვის რა თქმა უნდა გაღიზიანებას იწვევს რუსეთის ფედერაციის და ყოველთვის უამრავია ასე ვთქვათ დისკუსიის თამშილობის საგანი ხდება რამდენად ეს წრთნები გადადის ასე ვთქვათ გამოდის რეგიონული მასშტაბიდან რას ისახავს იგი რისთვის არის განვითარებული რატო და სხვათაშორის ძალიან დიდი ყურადღებაც იყო სხვადასხვა სამხედრო სპეციალისტების მიერ მიწეული ამ წრთნებისაც
და ეს იმ ქვეყანაში იწევს ეჭს, რომელიც არღვევს ყველა საერთაშორისო ნორმებს და ამ საერთაშორისო ნორმების დარღვევით ანექსირებული აქვს დამოუკიდებელი ქვეყნის ტერიტორია. მაშინ როდესაც სწავლება, რომელსაც სიბრიზე ეწოდება არჩილ, და ყველა ის ხომალდი, რომელიც იმყოფება ამჟამად ოდესის აკვადორიაში, არა, მონტროს კონვენციის და ყველა საერთაშორისო ნორმის დაცვით იმყოფება ამ ტერიტორიაზე.
კი, რა თქმა უნდა, მაგას კეთახმებით აბსოლუტურად, აქ მეუბრო საუბარი მაქვს იმაზე, რომ ეს თქმებიც, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაციის საზღვაო ძალებსაც არ გამოეპარათ, ისინი მათ გამოგზავნეს რამოდენიმე ხომალდი, რომელიც თქვა აკვატორიაში, თქვა სასაზღვრო ზოლის ზღვებში დაცურავდნენ და თვალყურს ადენდნენ ამ წრთნებს. ну и სხვადასხვა პოლიტიკური მოსაზრებები იყო სხვადასხვა თქო გამონათქვამები მე ძალიან დავამახსოვრე ეს გამონათქვამი რომელიც ჩვენი პარტნიორების ხვედან იქნა ასე თქო წარმოთქმული რომელიც საუბრობდა იმაზე რომ შავი ზღვა პრაქტიკულად გადაეცა რუსეთის ტბად ნაიდან მათემატიკის ზეგავლენის ქვეშარეს უდიდესი ნაწილი და ამიტომ კიდევ ერთხელ უკრაინელები და სხვა მეკავშირე ქვეყნები რომლებიც სხვადასხვა 13 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი ამ წრთნებზე დაახლოებით 26 ხომალდი იყო 20 თვითმფრინავი და ვერტმფრენი და 4000-მდე ჯარისკაცი ოფიცერი მონაწილეობას ღებულობდა ამ წრთნებში.
არჩი ციტატა რომელიც თქვენ ახლა რადიოს მელს გახსენით ეს ეკუთვნის თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალები თუ იყვნენ სიბრიზე?
ისტრა თურქეთის ასე ვთქვათ საზღვაო ძალები მინიმალურად იყვნენ წარმოდგენილები, ვინაიდან ის ამბები რომლებიც ის მოვლენები რომლებიც გავითარა თურქეთში, ალბათ ბევრად მნიშვნელოვანი იყო, რომ მათ ვერ შეძლეს ასე ვთქვათ მასიურად წარმოედგინათ, ასე ვთქვათ უფრო მასობრივად მიიღოთ მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში. მაგრამ ისინი მაინც იყვნენ წარმოდგენილები, მე ხახდით ასე ვთქვათ ერთ-ერთ დაჯილდოების ცერემონიალზე, სადაც უკრაინის თავდაცვის მისმა პოლტურაკმა დააჯილდოვა ამ პირველი ფაზის მონაწილეები, ოფიცრები და რიგითები. მათ შორის თურქეთის ასე ვთქვათ წარმომადგენლებიც იყვნენ.
არჩი, შენ როგორც ადამიანი, მე რადიოს მსმელს უკვე უთხარი, რომელიც საქართველოს შეარაღებულ ძალებში დიდი ხნის განმავლობაში მისი შექმნის დღიდან სახურობდი, მონაწილეობა გაქვს მიღებული და აქტიურიც ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში იყავი საქართველოს სამხედრო წარმომადგენლის შეერთებულ შტატებში, აკვირდები საქართველოს შეარაღებულ ძალების მშენებლობას არახალ გურგლირი ქართველი ჯარისკაცების მიმართ. როგორ დაახასიათებდი, როგორ გამოიჩინეს თავი, როგორ წადგნენ ქართველები საერთაშორისო სამხედრო საზღვაო ბაზე ოდესაში?
აი, ცეთრა სიმართლე გითხრათ, მე ვთქვი, დიდი მონაწილეობა აქვს მიღებული შეერაღებული საქართველოს შეერაღებული ძალების მშენებლობაში. ეს ასე ვთქვათ გამოცდილება და ცოდნაც დღეისათვის როგორც ხედავთ, მე რაღაცნაირად გამომადგა და ამას ვცდილობ რაღაცნაირად გავუზიარო ჩვენს უკრაინელ პარტნიორებს. და ასე ვთქვათ იმ პრინციპებით, იმ მიდგომებით, იმ მიღებული გამოცდილებით, რომელიც საქართველოს არსებობდა, რაღაცნაირად დავეხმაროთ უკრაინელებს ასე ვთქვათ თანამედროვე დონის ნატო სტანდარტების მქონე შეერაღებული ძალების შენებლობაში. ქართველებმა, ну, როგორც ყოველთვის მოგხსენებათ, იციან თავის გამოჩენა ნებისმიერ საერთაშორისო ასე ვთქვათ ასპარეზზე, ეხლაც მოახერხეს ამის გაკეთება. მე სიმართლე გითხრათ, არ მიმიღია კონკრეტულად მონაწილეობა და არ მიყურებია იმ წრთნებისათვის, სადაც მათ თავი გამოიჭენთ, მაგრამ ეს იყო სახმელეთო კომპონენტი, რამდენიც მე ვიცი, სპეციალური ქვედა სპეციალური ასე ვთქვათ დანიშნულების ქვედა ნაყოფების წარმომადგენლები იქნენ დაჯილდოებული. მე იმასაც გეტყვით, რომ ვიზუალურად ძალიან კმაყოფილი დავრჩი ჩვენი წარმომადგენლების ასე ვთქვათ გინდათ მათი ასე ვთქვათ ფიზიკური გარეგნობით, გინდათ მათი ამუნიცი, გინდათ მათი ასე ვთქვათ დაკომპლექტებით და ყველაფერს. ეს შეიძლება და ნუ გამოგირჩიათ და მიხვდარიყავით, რომ ეს შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები, რომლებიც ხაშორიდან ცოტა არის ძველი გასარჩევია, მაგალითად თუ მანამ არ დაინახავთ დროშას ან განმასხვავებელ ნიშნებს, მოიცნოთ რომელი ქვეყნიდან არის, მაგრამ ქართველმა ჯარისკაცებმა თავიდანვე შორიდანვე მიქციეს ჩემი ყურადღება და მე ამის განკმაყოფილი დარჩით.
Арчин, мы радиум смелеб, что вакцин не прометерше, гадсима дабколе бисоли, праги студии, дан Москва ликликадзе узгобида, Киевидан, телефони сашуале бит, шуен шекит хой спасу хопс. Сакартоло шеяра гебули зале бис, тадари гис полковники, да Украина ши, президентан Арсе були, реформе бис комитетис цеури, усаптхоебис тавдацвис сакитхебис куратори, Арчил Цинцадзе, да мек идев эрт биографию, да мнишнелован детелс гетку цюр пасу радиум смелебо, ром чеми танамуса обре, Арчил Цинцадзе, гахлавт Украинис министра кабинетис Эврис, вице-премьер-министрис Европул да Евроатлантикури интеграцииз сакитхебши министрис Ивана Климпуш Цинцадзис меуглед. Да, Арчил ай ам самхеду дипломатиури карьерис трос, шен гайцани Ивана Климпуши, ромелиц шемткомши гахта Цинцадзе, радган ткен шекменит оджахи. Да, хирсебис революции шемдек Ивана Климпуш Цинцадзе арис эртерти цамкуани саминистрос Европул да Евроатлантикури интеграциебис сакитхебши министри да вице-премьери. Минда эхла китхот нукет квен оджахсе. Арчил, эрти президент арасебул комитетши, нишнелован мимартулебас курирепт, меурес Европул да Евроатлантикури интеграции сакитхеби абария. Кчеба ту ара дро ертманеттан сасауброт азребис касацула да разэх саубропт упрохшират ра адгили укавия ткентвис сакартвелос, ткени оджахисатвис. Да пирадат, ткени меуглисатвис, ромелиц курирепс Европул да Евроатлантикури интеграции сакитхебс им мимартулебас, ромелсац сакартвелоши мосахлеобис 75% учрес мхарс.
Да, если ты кидхо, аромаса сематлагиха тармовы луди, чему кого, ага, цел ковид дат нас упрозал, суистин, айда, чем могла пара, кетро упроцов мебзе сибризе виса обрадит. Да, тратко он да ту элементы гашта, да чвен оджах за шегузля виса обрад, ме и рагаса, а сет кот детале бизда, сет кот конкрету ли питхови ту икнеба, ме шем излия, мазыз ги пасу кот акти истари сро, ме пирадат Украина лептан, а сеткат уртиертоба, ушвебис да устаптхобис да тавдацис пероши, то тарихос упро адре давицхе видре Ивана гамоштан тавлобаши. Эс исети моменти арис, радоца саубари арис вигацис царматебазе, вигацис харзе, минда сеткат узхелите хелизаде бит гитхатро, чуэн амасан да капшири бит конда саубари, имазе сихо саубари, рода ушвати кагаца конфликт ихо да арқопилихо интересебис да мен гони ор чвен мовахерхет ам интересебис эс ткват комплектис гамижна винайдан ас ткват чеми мушаобис датхтеба ушвалот президентис администрациястан арсебул ас ткват сареформо комитетчи убен беврат упро адре мохта видре иванас ас ткват самокалако секториден мтавробаши миизидва да миси асе ткват ам мимартулебит ромасац евроинтеграция куе да НАТО-сан интеграция куе ам мимартулебит асе ткват мушаобаши чадма. Ва тка онда залиян знелия оджахури асе ткват син удрови да силамазе шенарчунеба винайдан оджахисатис залиян цота дрокчеба мецта масац. Ну, асе дам, рагаца асе ткват стратегиули, асе ткват приоритетеби арсебобс цхоробаши, ромосац чвен рагаснаирад ვცდილობ გადავანაწილოთ ერთმანეთ შორის, ერთმანეთს გაუყოთ ის ჯაპანი ან ოჯახრი, ოჯახობრივი
საზრუნავი,
რომელიც არსებობს და ასე ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, გავზარდოთ ჩვენი შვილები, გავაგრძელოთ მეპირადად აბსოლუტურად ქართული ტრადიციების მატარებელი ოჯახის, ასე ვთქვათ, მომხრევარ, ივანკა აბსოლუტურად უკრაინული ტრადიციების მატარებელი ოჯახის მომხრეა და აი ამ სიმბიოზით ჩვენ ვცდილობთ ჩემი უკრაინის სიყვარულით, მისი საქართველოს მიმართ სიყვარულით, რაც ამ ჩვენი ნაციონალური ინტერესების, ასე ვთქვათ, გაძლიერება.
საქართველოში ეს ხართ არჩილ ცინძაძე, თადრიგის პოლკოვნიკი, რომელიც უკრაინაში მოღვაწეობს და პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან არსებული რეფორმების კომიტეტში თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების მიმართულების კურატორია. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიგლიკაძე უძღვებოდი. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული სპეციალური პროგრამა. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накайкаю, стегаю.
погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чу помедленнее кони, чуть помедленнее, и тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел. Мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Щики вам кнут и плеть. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел. Мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Мы успели гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь сошелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, вскачь, не лететь. Но что-то кони мне попали привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть.